«Стрибай!» – гукає хор суддів. Але смажений осетр не стрибає. І тоді внизу, де лави для свідків, підводиться щуплявенька дівоча постать у берхтесгаденській в'язаній жакетці і сірій плісированій спідниці. Немов би яскраво освітлену мішень, підводить вона своє біле, проте аж ніяк не розпливчасте обличчя, навпаки, я ще й тепер стверджую, що воно було трикутне. І ось Люція Ренвант не гукає, а шепоче. «Стрибай, смажений осетре, стрибай!» І тоді смажений осетр стрибає, а Люція знов сідає на тверду дерев'яну лаву для свідків і натягує на свої кулачки рукава в'язаної жакетки. А на трамплін вже виходить, накульгуючи, мокроступ. Судді закликають його стрибати, але мокроступ не хоче, він збентежено всміхається, розглядає свої нігті, чекає, поки Люція відпустить вовняні рукава, виставить кулачки і поверне до нього свій обрамлений чорним трикутник із вузенькими щілинами очей. І тоді він стрибає. Стрибає простісінько на цей трикутник, але так до нього і не дістається. Вуглекрад і Путя, які на трамплін підіймалися вже начебто досить мирно, нагорі знову щепилися. Вуглекрад заходився трясти Путю і не відпускав його, вже навіть коли обидва стрибнули. Молотило, що мав довгі шовковисті вії, перед тим, як стрибнути, заплющив свої безпричинно сумні очі Лані. Усім юним помічникам зенітників, перед тим, як вони мали стрибнути, уніформу наказали скинути, братам Ренвандам теж не дозволили стрибати з трампліна у небо водінні церковних служок. Цього повік не допустила б і Люція, їхня сестричка, що в потертій вовняній одежині воєнних часів сиділа тепер на лаві для свідків і сприяла цим стрибкам. На відміну від історичної послідовності подій, спершу стрибали Велізарій і Нарсіс, а вже потім Тотіла і Тея. Стрибнув синя борода, стрибнув левяче серце, а також ланцкнехти з ватаги трясунів, ніс, бушмен, нафтопорт, свистун, гірчичник, ятаган і бондар. Після того, як стрибнув Штухель, навдивовиж зизоокий шестикласник, що був у ватазі, власне, лише однією ногою, та й то випадково. Вгорі на дошці зостався лише Ісус. І судді хором закликали його вже як Оскара Мацерата стрибати, але Ісус до їхнього заклику не прислухався. І коли з лави для свідків підвелася невблаганна Люція з тоненькою моцартівською кіскою між лопатками, розпростерла свої в'язані рукава і, не ворушачи підібганими вустами, прошепотіла: «Стрибай же, солодкий мій Ісусе, стрибай!» Аж тоді я збагнув, яка ж спокуслива природа у 10-метрового трампліна. Аж тоді під жишками в мене завовтузилися невеличкі сірі котенята. Тоді під підошвами почали паруватися їжаки. Тоді ластів'ята під пахвами вбилися в колодочки. Тоді до ніг мені ліг цілий світ, а не сама тільки Європа. Тоді на острові Лусон американці вкупі з японцями пустилися в отой танок із смолоскипами. Тоді зизоокі і вирлоокі погубили зі своїх мандрів гудзики, А в Стокгольмі був кравець, який саме в той час пришивав гудзики до вечірнього костюма в ледь-ледь помітну смужечку. Тоді в Бірмі Маунтбатен годував слонів снарядами всіх калібрів. Тоді в той самий час у Лімі одна вдовиця навчила свого папугу повторювати вслід за нею слівце «Карамба!». Тоді посеред Тихого океану попливли назустріч один одному два величезні, розцяцьковані, мов готичні храми, авіаносці, встигли ще дати літакам злетіти зі своїх палуб, а тоді пустили один одного на дно. Але літаки не мали тепер куди сідати. Вони безпорадно і суто алегорично зависли, як ото янголи в повітрі, з ревищем випалюючи запаси пального. Однак це не справило жодного враження на одного трамвайного кондуктора Гапаранді, що саме повернувся з роботи додому. Він розбивав над сковородою яйця, двоє для себе, двоє для своєї нареченої, яка ось-ось мала прийти, і, всміхаючись, заздалегідь усе обмірковував. Певна річ, не завадило б передбачити також, що армії Конєва і Жукова знову почнуть рухатись. І поки в Ірландії йшов дощ, вони прорвали фронт на Віслі, взяли, хоч і надто пізно, Варшаву, а також Кенігсберг, хоч і надто рано. Та навіть ці армії не могли завадити тому, що в однієї жінки у Панамі, яка мала п'ятеро дітей і одного однісінького чоловіка, на газовій плиті підгоріло молоко. Неминуче мало дійти до того, що з нитки щоденних подій, яка спереду ще не наситилась, петляла і творила історію, ззаду цю історію вже плели. А ще мені впало в око, що таких речей, як сидіти, згорнувши руки, морщити лоба, схиляти голівку, тиснути руки, робити дітей, підробляти гроші, вимикати світло, чистити зуби, розстрілювати противників і сповивати немовлят, люди вчилися повсюди, хоч опановували їх і неоднаково майстерно. Ці численні, цілеспрямовані дії просто збивали мене з пантелику. Тим-то я знов зосередив свою увагу на процесі, влаштованому, на мою честь, біля підніжжя трампліна. «Стрибай, солодкий мій Ісусе, стрибай же!» шепотіла та завчасу дозріла свідчиця Люція Ренванд. Вона сиділа на руках у диявола, і це ще дужче підкреслювало її дівочу незайманість. Люцію тішило те, що він пригощав її бутербродом із ковбасою. Вона впиналася зубами в бутерброд, але дівочої цноти своєї не втрачала. «Стрибай, Ісусе, стрибай же!» плямкала вона, хизуючись переді мною своїм ціленьким трикутничком. Але я не стрибнув. І стрибати з трамплінів взагалі ніколи не збираюся. Для Оскара той процес був не останній. Мене вже багато разів, зокрема й останнім часом, підбивали, щоб я стрибнув. Як на процесі над трясунами, так і на процесі підмізинного пальця. Краще я називатиму його третім процесом над Ісусом. Глядачів край басейну, обкладеного небесно голубими кахлями і без води, було цілком досить. А ті, що хотіли пережити мій процес і жити, і після нього, сиділи на лавах для свідків. Одначе я повернув назад. Подушив у себе під пахвами оперених ластів'ят, розтоптав їжаків, що справляли в мене під ногами своє весілля, заморів голодом сірих котенят під жишками і на задерев'янілих ногах, махнувши рукою на високі почуття з трибуна, підійшов до поручня, вступив на драбину –